Azatlık Radyosu Sülün. Июнның 11-е дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык Радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Идел елгасындагы фаҗига, баткан кимәдән 50-дән артык мәйт чыгарылган, калганнарын эзләү дәвам итә. Кимәләрнең кайчан төзелүе мөһим түгел, аларның ничек кулланылуы һәм даими төзекләндерелүе мөһим ди, баткан Болгария карабын төзегән Чехияның карапчылык ширкәте вәкиле. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Узган атнада Чаллыда татар милли хәрәкәтенең иң яш әгъзаларының берсе Илмир Салих рус һәм татар телләренең укытылуы турында үз фикерен әйткән өчен мәхкәмә алдына басып 500 сум җәзага тартылды. Бүген Илмир белән бу хакта әңгәмә булыр. Азатлык радиосы сөйли. Кичә Иделдә Казан-Болгар-Казан маршруты буенча йөрүче Болгария кимәсе батты. Бүген кичке сәгатьләрдәге мәгълүматларга караганда караптагы 208 кешенең 50-дән артыгының мәйте табылган, 79 кеше коткарылган, калганнары хәбәрсез югалган. Баткан кимәдәге калган кешеләрне эзләү дәвам итә дип белдерә Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы. Тик үлүчеләр саны моның белән генә чикләнмәячәк. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанда бүген күп кеше баткан Болгария кимәсе турында сөйләшә. Телевидение һәм радиоларда әледән-әле бу хакта хәбәрләр чыгып килә. Күңел ашу программалары эфирдан алына. Казанлылар елга портына үлүчеләр истәлегенә чәчәк бәйләмнәре китерә. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Иделдәге көймә фаҗигасы сәбәпле 12 июльне республикада матәм көне итеп илан итү турында фәрман имзалады. Шул исәптән Русия Президенты Дмитрий Медведев та 12 июльне Русияда матәм көне дип илан итте. Вакыйга булган урында тәүлек буе тикшерү эше туктап тормады. Анда Татарстан коткаручылары белән бердәттән Русиядан килгән коткаручылар һәм тикшерүчеләр эшләй. Тик исән калучылардан өметләр бик аз дип белдерелә. Русия тикшерү комитеты көймәнең батуына сәбәп итеп техник төзексезлекне күрсәтә. Фаҗига булган урында эшләүче тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, көймә 3 минут эчендә елга төбенә киткән. Ул Казан портыннан чыккан вакытта ук уң якка таба авышкан булган. Шулай ук көймәнең сул яктагы двигателендә дә төзексезлек булган, әмма моңа карамастан көймә сәфәргә чыккан. Бу хакта рәсми чыганаклар хәбәр итә. Белгечләр көймәнең моның кадәр тиз батуын иллюминаторларның ачык булуына бәйләп күрсәтә. Көймәдә һаваны суыту җиһазларының эшләмәве аркасында иллюминаторлар ачык булган һәм көймә уңга таба бата башлагач, иллюминаторлардан каюталарга су бик тиз тулган. Бу әлбәттә көймәнең тиз батуына кагылышы кайбер мәгълүматлар генә, ә аның фаҗигага китергән сәбәпләре алдагы көннәрдә әйтәләр дип белдерә рәсмиләр. Көймәнең бату сәбәпләре арасында аның искергән булуы һәм тиешеннән артык пассажир утырткан булуы да әйтелә. Баткан караптагы коткару көймәләренең икесе суга төшерелгән, ә икесенә вакыт җитмәгән күрәсең. Әмма кешеләр коткару жилетларын кигән булган. Болгария артыннан ук килгән Арабелла карабы 76 кешене коткарган. Калган 3 кеше башка кемеләр тарафыннан коткарылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу көннәрдә чираттагы ялына киткән иде. Бу вакыйгадан соң ул ялын үзеп Казанга кайтты. Фаҗиганы тикшерүдә файдалану өчен ул үзенең буралагында тикшерүчеләргә тапшырган дип әйтелә. Фаҗига булып бер тәүлек үткәч, баткан кемедә үлүчеләрнең аяныч язмышлары да билгеле була башлады. Әйтик, Казандагы бер шифаханадагы 3 пешекче Болгарга сәяхәткә киткән булган. Аларның өчесе дә әлеге баткан көймәдә һәлак булган һәм хәзерге вакытта шифахана пешекчесез калган. Кайбер чыганакларга караганда 30, ә кайберләренә күрә 50 бала әлеге карапта батып үлгән. Фаҗига булыр алдыннан аларны махсус күңел ачу өчен музыка залына җыйган булганнар. Көйме янтая башлагач, алар белән чара уздыручы аниматор вазгыятны белү өчен чыгып киткән һәм балаларга залдан чыкмаска кушкан. Нәтиҗәдә балалар палубага чыгып суга сикерә алмаган һәм батып үлгән дип әйтелә кайбер хәбәр агентлыкларында. Фаҗига булган көнне Болгарга башка карапларның да сәфәрләре оештырылган. Ул көнне Болгарны сәфәр кылган Нурбек Батулла башка көймәдә булган һәм Болгарда вакытта Болгария көймәсен күргән. Оның сөзәрінші, Болгария кеймесі табиғат тәсірі біліңіне батырлық болмаған. Ол іске болса да, долқымларға қаршы тұрлыққына күшті еді әлі де ол.
Біз екшәмбі күні метеорға отырып Болғарға бардық. Болғар ярығына келіп шеккенде, біз шол фажиғалы кеме аша өттік. Чөнки біздің кеме сонарып келді біраз. Біз 11-де келдік, ол Болғар есімлік кеме 11-де кетерге тиіш еді. Ол аңлауымша біраз сонарып кетті. Біз енді Болғарда экскурсияда болып, сағат 3-лерге кере келгенде, біздің кітесі кеме орнында йоқ еді. Әлі кіші бір нәрсәді білмейді, кеме қазанға кеткендер деп ойлады кіші. Мәкен бірнеше минуттан соң біздің кеме ярға келді, ол кеме ішінде Болғар кемесінен құтылған 3 кіші бар еді. Шул үш кісінің бірсін енді Болғар ярында ашығыш жәрдем қосып алған еді. Бір орта яшьтердегі абзыны сонда ашығыш жәрдем көрсетіп қалдылар. Біздің тағы кемеде енді, біздің метеорда тағы бір кішкене мені бала бар еді құтылған. Бұлай тышқы қиафәті бойынша енді аңа бір 8-9 яшьтілер шамасы еді. Тағы бір орта яшьтердегі абзы бар еді.
Әмінә оққы тұлып қалушылар арасында мына сүйешірге тұры келмеді ме сен олар білен әңгеме құрырға тұры келмеді ме?
Юк, әңгеме құрып болмады, шынки ендігі алды ол бетмі шоқ қәлінде еді. Ол балаға енді көресің, ендедір тұнышыла тұратыған дару беріп, ол ұйқыға кеткен еді. Ұйқыға кетір алдыңнан, анда кішілер енді аның ісім фамилиясын сұрарға тұрышып қалдылар енді. Әм ол бала әйті өнші аның әдесі, әнесі, әм абысы сол кемеде қалған. Оның сөзлері бойынша енді. Матрослар сөйлескен ішіттік енді. Ең бірінші хабар сол матростан болды енді біздің кемедегі.
Олар нәрсе деп сөйлештілер? Нендей сөздер айттылар?
Міне матрос айтуы бойынша кеме 2 минут ішінде су астына кеткен. Һәм енді матрослар өз аралай бик толқынданары еді. Өздерінің иптәшләре үшін, андағы экипаж үшін бик тыжанатып бардылар енді. Чөнки аларның иптәшләре анда экипажда болған енді әлбәттә. Экипаж турында да, бір кім турында да хәбәрләре юк еді. Бик нык барысында борышылай еді. Енді борышылу тағы да нык артты. Біз Қазанға келіп түскәндә, анда енді теге фажиғалы кемедәге кешеләрнең туганнары бик нык фажиғалы йөзләр белән каршы алдылар безнең кемедә. Алар күрәсең, безнең кемедә котылган кешеләр бар дип уйлагандыр, ләкин безнең кемедә бит 2 генә кеше иде инде. Алар күрәсең бик нык өметләнгәннәрдер, безнең белән килгәннәрдер, кайбер туганнары, якыннары.
Нурбек, менә сезнең кемедәге матрослар бу баткан кеменең ни өчен батуы турында сөйләшмәделәрме? Алар бит инде техник якларын күбрәк беләләр, бәлки берәр шундый сәбәбен ачыклаганнардыр.
Менә шул безнең кеменең экипажы сөйләшүе буенча инде баткан кеме бик нык ишке булган, бик нык начар сыйфатлы булган инде ул. Бик нык искергән булган, андагы иптәшләре белән сөйләшүне алар күбрәк белә инде күрәсең. Андый иске кемәләре бездә юк иде дип әйтәләр. Бик куркыныч хәлдә булган инде ул моңа ышыда.
Сез шул вакытта баткан кеме яна үткәндә һава торышы нинди иде?
Әле без ул кемәне күргәндә болай болытлы һава иде инде. Әле яңгыр башланып кына килә иде, ләкин инде тагын яңгыр төшә иде, дулкыннар да барлыкка килде иделдә. Ләкин артык зур дулкыннар бар иде дип әйтә алмыйм мин. Андый гына дулкынны шыдамаслык кимә түгелдер инде ул, бит кайран зур иде.
Нурек, менә үзен күргән тагын ниләр исеңдә калды? Алар белән дә таныштырып китә алмассыңмы? Тагын нинди үзенчәлекләре исеңдә калды менә шул карабның кимәнең?
Без анда 2 кимә аша үттек. Берсе шул Арабелла, ул күп кешене коткарган кеше. Һәм икенчесе шул Болгар кимәсе. Инде Арабелла белән чагыштырганда, ишек белән күк айырмасы инде ул ике кимәнең. Арабелла эшендә ул күренеп тора инде, яхшы сыйфатлы, яхшы халәттә булуы. Ә бу кимә инде чынлап та бик иске иде. Тышкы кыяфәте буенча әйткәндә дә, аның инде эчтә нәрсә булганын Аллаһ үзе генә белә дә. Болгарга инде күптән барырга теләгән идек, безнең Швейцариядан килгән кунагыбыз да бар иде. Инде мин үзем дә бер 3 еллап булмаган идем анда.
Ә менә бу Швейцариядан килгән кунагыбыз нәрсә дип әйтте, шунысы кызык, ничек тәсир итте аңа бу хәл?
Ул инде бик нык шок хәлендә, чөнки менә ничек инде ярдәмне менә башка пассажир кимәләр күрсәтте булып чыга бит инде. Арабелла белән безнең метеор. Ярдәмгә бит инде башка кимәләр, тизрәк йөри торган кимәләр килергә тиеш сыман бит инде.
Әйе.
Анда МЧС кимәләре сөйтіп жетерге тиіс еді бит енді бір қарағанда. Ләкин иң сәйірі мәне сонда ол біздің метеорда ол бит енді бик әкірін ере тұрған прогулочный бит енді. Әлі ол бізді Қазанда қалдырып кері сонда кетті. Міне бұл бик сәйір енді. Менің үшін де шетелден келген қонақ үшін де ішігінде құтпару үшілерін ұшылай оқтығы бик яңа болмаған, бик тез болмаған. Ғымымен кіші құтқару үшін келенмеген кемелер шу үшіне баштары кері.
Әмін әбет әлі көрушілерінің әйтуіне қорағанда шушы Бұлғария теплоходы янынан бір баржы ғам бір теплоход ұзып еткен, олар ердің көрсетмегенлер деп әйтелер. Шу теплоходлар бұлан шарашуға тұру келмеді ме?
Йоқ, біз шарашмадық. Енді кері Қазанға қайтқанда бізге шу матрослар көрсетті. Мен әтігі Арабелла тұрайдыңды шу кеме батқан жерді. Олар бізге ишарәлеп көрсетті. Мен шу Арабелла тұра-тұран кеме янында батты ол дейді. Бізге сондай ғана информация берділер.
Әмін әші Арабелла тұра-тұрған кеме яр бойыннан ерақ мұ? Яқынша неше шақырым көрінайды?
Ол бұлай қорағанда бек ерақ сәті білсін қаныңды. Мені біз яр білен шул Арабелла арасынан езіптік енді. Бізден ярға қатылы бір шақырым ярым болса, бізден шул Арабеллаға қатылы бір 2-3 шақырым болдым екен енді. 2 шақырым болдым. Бұлай әйті ол бек қиын енді.
Яғни оннан езіп шығу мүмкінлігі бар ма сеніңші?
Әйту бик қиын енді, но су енді бик суық түгілейді, жай күзім. Дұлқынларда енді бик сұр түгілейді. Аның бит әлі кемеден шығу ауыр меніңші. Әлі күн үсті күн яқшы аяз болса енді көп күші анда палубыда ял еткен болар еді. Мұнда көресің, яңғыр ялғаш, біраз салқынша қауа тұрышы болғаш бүтін күші енді кеменің ішінде каюталарында ял еткендір. Соңа көре, исен қалушылар бек әзек өлем. Енді үсті күн болған болса, бүтінісі шекіріп кіне құтылған болар еді суға. Кемеден шығу ең ауыр меніңше мұнда ішіраққа.
Де фажиға болған күнні тарихи Бұлғарны сәфәр қылған хәм батқан Бұлғария кемесін көрген хәм оннан құтылған кішілеріні отыртқан метеорды Қазанға қайтқан Нұрбек Батулла. Иделде болған фажиғаға бәйлі рәуіште Татарстан мүфтие Илдус Хазрат Фейізов мұражағат білен шықты. Мұражағатты Татарстан Жүмқұриеті мүсілманларының диния нәзіреті есімінен Бұлғария теплоходындағы фажиға құрбанларының, яқынларының һәм туғанларының тирән қойғысын ұртақлашабыз. Әлігі тирән қойғы һәм зор юғалту ажасын бөлішебіз. Аллахыдан туғанларына сабырлы һәм төземілік беруін сұрап қалабыз. Аллаһы Тәгалә һәләк булучыларга җан тынычлыгы бирсен, гөнаһларын ярлыкасын, тор каберләрен киң итеп, җәннәт бакчаларын күрергә насип итсен дип әйтелә Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйезнең кайгы уртаклашу мөрәҗәгатендә.
Бу барыбыз өчен дә кара көн, бигрәк тә татарлар өчен дип яза безнең интернеттагы форумны укучылар. Кайгыгызны уртаклашабыз туганнар, Аллаһ Тәгалә сезгә түземлек, рухи көч бирсен. Алдагы көннәребездә бер-безгә дә мондый фаҗига күрергә язмасын. Күңлегезне нығытыгыз туганнар. Үлгән артыннан үлеп булмый, урыннары җымакта булсын дип язып калдырган Уралдан Илдус исемле укучыбыз. Истанбулдан Надир әфәнде, булай дип язам, 140 кешелек карапка 200ләп кеше миңдерелгән. Карапның төзелүенә ярты ғасырдан артық уақыт узған. Бұ хаталар үшін кім жауап берер? Матур, қопшы биналар салғанда, технологиясы білен именлік шаралары енді бүгінгі шартларға туры келмеген жиһазлар неге әлі де қолданышта тұтыла? Аэрофлот ұшқышлары білен де шулық хәл. Кеші тұрмышы шул хәтлі арзан ма, қызғаныш деп яза Истанбулдан Надир әфенді. Бу караб 1955 елны Чехословакияда ясалган. Болгария көймәсе фаҗигасы турында бүген Чехия басмалары да язды. Праганың карабчылык җәмгыяте рәисе Душан Сахул әйтүенчә, хикмәт карабны яшендә түгел. Чехия елгаларында 1938 елда төзелгән ике караб йөзе. Карабның хезмәт итү вакыты шикләнмәгән, аны дөрес карап торырга кирәк дип белдерде бүген әлеге җәмгыяте рәисе Прагада шыққан басмаларының бірсіне. Күймелерінің техник сифатлары турында толырақ етіп, қазір Наиф Ақмал сөйлеп берер.
1950 елларда ул чақтағы Чехословакияда Советлар Бірлігі үшін көп кіна караплар ясала. Бу ул чақтағы иқтисады ярдәмләшу шурасы СЭФ программы негізіндә эшләнә. Көп кіна карапларның төп өлешләре шулай итеп Чехословакияда ясалып, Дунай бойлап Кара диңгезгә җибәрелә һәм шунда аның калган өлешләре ясап бетерелә. Мондый караплар хәзерге Чехиядә инде кулланудан чыккан. Әмма Праганың карапчылык җәмгыяте рәисе Душан Сахул әйтүенчә, хикмәт карапның яшендә генә түгел. Бездә 1938 елгы ике карап әле дә бернинди проблемсыз хезмәт итә. Иң мөһиме аны нинди хәлдә тоту. Карапның хезмәт итү вакыты шикләнмәгән дияргә мөмкин ди Сахула. Чехияда Европа Бирлиги талаплары негизендә һәр 2 ел ярым саен карапларның техник хәлен һәм җиһазландырылышын инспекторлар тикшерип торалар. Караплар ярга чыгарылып, аларның тышкы диварларының калынлыгын да үлчиләр. Сахул әйтүенчә, Идел елгасында карапларны куллану шартлары белән Чехиядәге талапларны чагыштырырлык та түгел. Идел елгасындагы казаның сәбәпләре әлегә тикшерелә генә. Сахула сәбәпләр бик төрле була ала ди. Карапның әйләнеп каплану мөмкинлеге дә бар. Андый очракта ул бик тиз арада бота. Көчле җил булган очракта аны дулкын каплый ала. Карапның эченә су тула һәм ул бик тиз генә су төбенә китә. Анда әлеге казага берничә очраклыкның бергә туры килүе сәбәп булган дияр идем. Күпчелек казалар шулай килеп чыга ди. Праганың карапчылык җәмгыяте рәисе Душан Сахула.
Болгария кимәсе фаҗигасы турында Чехия белгечнең фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Фаҗига турында иң соңгы мәгълүмат, фотолар һәм видеолар безнең Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Чолы татар милли хәрәкәте әгъзаларына каршы мәхкәмә эшләре дәвам итә. Аларның кайберләре 30 апрельдә узган рус телен яклап оештырылган урам җыенында катнашып, тәртип бозуда гаепләнә. Чынбарлыкта исә алар җыенга килеп үз фикерләрен генә белдергән. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Әлеге җыенда катнашып, төрле юллар белән үз фикерләрен белдергән 7 кешене җавапка тартканнар иде. Алар арасында Зиннур Әхлиуллин, Рафис Кашапов, Наил Набиуллин кебек милли хәрәкәт вәкилләре бар. Чаллының җәмәгат мәхкәмәсендә тагын бер кешегә Илмир Салихка карата 30 апрель җыены уңаеннан хөкем карары чыгарылды. Илмир Салих шушы эш буенча Рафис Кашаповка карата булган мәхкәмә эшендә тәрҗемәче буларак та катнашкан иде. Менә санаулыгына атналар узгач, аның үзен Чаллы мәхкәмәсе хөкем итте. 25 яшьлек Илмир хөкем карарын ничек кабул итә? Аны милли сәясәткә кирип китәргә нәрсә итәрә? Татар иленең киләчәген ул ничек күзаллый? Шушы һәм башка сораулар белән без Илмир Салихка мөрәҗәгать иттек.
Мәхкәмәгә чакыруны, шунда хөкем итүне ничек кабул иттегез?
Бу мәхкәмәгә чакыруны гомумән Қорсылық түрлі фикерді қабыл еттім, шынки бұл бүтіндей мәғнәсіз әйбір, өз конституцион хоқуқларымны яқлап шыққан үшін мені мәхкәмәгә тарталар. Бұл ғыммен қысаларға сыймай тұрған әйбір.
Илмир, мына 7 июльдә булган мәхкәмәдә инде сине яклаучылар күп идеме?
7 июльдә шул хөкем итүчеләр арасында минем мәхкәмә иң соңгысы булгандыр. Монда 7 кеше без мәхкәмәгә тартылган идек. Минем мәхкәмәгә хәзер кызганчык булу аркасында җәй көне инде хәзер шәһәрдә күбесе юк. Миңа мине яклау өчен Рафис абый Кашапов килгәне минем иҗтимагый яклаучы булды һәм минем яктан Шахид буларак Булат исемле егет катнашты.
Рафис Кашаповка карата шушы мәсьәлә буенча булган мәхкәмәдә син инде тәрҗемәче буларак катнаштык. Ни өчен дигәндә, менә шушы мәхкәмәдә тәрҗемәче таба алмаганнар иде. Менә шушы мәхкәмәдә тәрҗемәче булып катнашу авыр булдымы?
Әйе, бу бик кызык хәл килеп чыкты. Рафис абыйның мәхкәмәсенә килгәч, Рафис абый ходатайство бирде. Тәрҗемәче кирәк һәм мәхкәмә эшен татар телендә алып баруны сорап. Мәхкәмә үзе тәрҗемәче тәкъдим итмәде, шуның аркасында җыелган халыктан кем тәрҗемәче була ала дип мине чакырып алдылар. Аллаһка шөкер, татар гимназиясендә укыгач татарча әйбәт беләм һәм үзем тәрҗемәче булдым. Бу да гомумән кысаларга сыймый торган әйбер, чөнки мәхкәмә үзе тәрҗемәче тәкъдим итәргә тиеш. Чөнки ул аның карарында булырга тиеш. Шулай ук хәтта тәрҗемәче генә түгел, мәхкәмә алып баручылар, казыйлар үзләре татарча булырга тиеш, татарча мәхкәмә эшләрен алып барырга тиешләр.
Менә Илмир, синең мәхкәмә эшләре инде татар телендә барды, менә ничегрәк булды?
Минем мәхкәмә эше чагыштырмача ике телдә барды. Эшкә махсус тәрҗемәче чакыртылган булган иде һәм мин үз сүзләремне барсында торыш әйттем, һәм тәрҗемәче тәрҗемә итеп барды барсында.
Әйдә инде менә хәзер булган мәхкәмәгә кайттык. Менә шушы мәхкәмәнең инде карар чыгарды һәм шушы карар белән сез ризамы?
Мәхкәмә барысында бүтән дәлилләр мине гаепсез иттереп тону яклы иде, әмма соңыннан казый үзе килешеп, кем беләндер килешкәндер, килешкәннән соң карар чыгарды мине гаепле иттереп һәм миңа 500 сум йөкләмә хисабында түләргә карар кылды. Шундый яза белән мин тулысынча килешмим, чөнки миңа тагылган гаеп бөтенләй дөрес түгел дип саныйм, һәм шул көнне мәхкәмә беткәч мин Яршалы мәхкәмәсенә шикаять белдердем.
Хәзер инде азатлык тыңлаучыларын Илмир Салих белән якыннанрак таныштырыйк.
Миңа 25 яш, үзем татар гимназиясын тәмамладым. Татар гимназиясын тәмамлагач, аннары Кама политехника институтында татар белгечлегендә укыдым. Һәм үзем Яршалыда туып үстем, һәм әлегә вакытка монда яшәйм.
Менә инде син шушындый катмарлы татар дөньясында яшәгәч, беркадәр беләсеңдер, күз аллыйсыңдыр инде. Менә шушы татар иленең киләчәген син ничегрәк күз аллыйсың?
Татар иленең киләчәген ничек тә булса күз алыйм, әлегә формасы билгесез, чөнки форма ягыннан Татарстан белән генә шикләнми безнең милләт, чөнки безнең милләтне төрлечә бүлгәләргә тырышалар. Татарстанга гына бөтен татарлар без сыйып бетмибез. Шул яктан күз ала бетереп булмый, әмма киләчәктә барыбер аерым зур көчле дәүләт булачакбыз дип санам.
Әйтеп киттең инде татар гимназиясында укыдым дип. Менә шушы татар мәктәпләренең инде торышы синең әз генә күз алдыңда. Менә шулай булганда инде менә татар мәгарифенең дә киләчәге бар дип ышанасызмы?
Әлегә киләчәк бик туманлы гына күренә, чөнки менә без мәхкәмәгә дә нәрсә өчен тартылдык. Урыс ата-аналары пикет ясадылар, урысча укытуны күбәйтергә дип. Без моңа каршы белдердек, чөнки безнең илдә, безнең Татарстанда ике телле кабул ителгән, ике дәүләт теле бар. Әмма барыбер, хәтта безнең Чаллыда санаулы гына татар мәктәпләре булса да, ул аңа карамастан бөтен укыту татар теле һәм әдәбияттан башка калган фәннәрендә русча укыталар. Һәм моңа карата урыс ата-аналарының чыгышлары бөтенләй мәгънәсез дип саныйм. Шуларга нигезләнеп, татар мәгарифенең киләчәген бик туманлы гына күрәм.
Туманлы күрсәгез дә инде, барыбер сез Кама политехника институтының татар бүлегендә укыгансыз, бу бик сирәк күренеш, югары уку йортларында татар бүлекләре булдыру. Менә шушы Кама политехника институтындагы кебек татар бүлекләрен булдыру башка югары уку йортларында да эшләп булыр иде микән? Булдыру мөмкинме?
Бу бик тә мөмкин, чөнки вакытында менә безнең белгечлекне ачканда бик җиңел килеп чыкты, анда халыкта тартылды, шул ук минем сыман татар гимназияларын бетергән, авыл мәктәпләрен бетергән.
Илмир менә бүлдерәм, безнең белгечлек дидегез, ул нинди белгечлек иде?
Автоматлаштыру һәм прогрессив технологияләр факультетының автоматлаштыру һәм информацион технологияләр белгечлеге. Менә анда без беренче төркем кердек, без кергәндә ачылган гына ел, 20 бала җыелдык, бик әйбәт кенә тамалып бетердек, барыбыз да хәтта 20 безнең дүртебездә ялышмасам кызыл диплом белән тәмамладык, һәм башка институтларда да мондый берне ачсалар, мондый белгечлекләр җибәрсәләр бик әйбәт булыр, чөнки татар балалары үсә, аларга аларның теләкләре бар, үз телендә белем алу.
Илмир, менә яңадан әйдем мәхкәмә эшенә кайттык. Сен шушы мәхкәмә барышында инде халыкара хокук актларына да тукталгансың, халыкара стандартларына да инде беркадәр аңлатып бергәнсең. Менә шушы Россия Федерациясының 27-нче маддәсенә дә тукталгансың. Менә шушы хәлләр турында да әзрәк аңлатма бирсәң иде.
Менә монда безгә карата мәхкәмә эшләрен ачу ул минемчә Россия Федерация Конституциясы һәм Татарстан Республикасы Конституцияләрен бозу, катгый бозуга китереп чыгарды. Чөнки Россия Федерациясы Конституциясының 27-нче маддәсе буенча Россия Федерациясында канунлы рәвештә торган һәркем ирекле күчеп йөрү, яшәү һәм тору урыны сайлау хокукына ия. Һәм шулай ук Россия Федерация Конституциясының 31-нче маддәсе буенча Россия Федерациясы гражданы тыныч кына коралсыз килеш җыелларга, җыелышлар, митинглар һәм демонстрацияларда пикетлар уздырырга хукуклы. Шулай ук бу Татарстан Республикасы Конституциясының 39-нче маддәсе һәм 43-нче маддәсе белән тәңгәл килә. Бу маддәләр менә минем хукукларым шул конституциядәге әйтеп үтелгән хукуклар белән туры килә һәм мин үз хукукларымны яклап бардым. Бу мәхкәмә эшләре ул хукукларымны миннән ничектер тартып алгансымын.
Илмир Салих Шаллыда Казанда булган мәхкәмә эшләре буенча зур борчылу белдерә. Бернегә карамастан үз хокукларым өчен көрәшәчәкмен, ди Илмир.
Шаллы татар хәрәкәтенең иң яш әгъзаларының берсе Илмир Салих белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Болгария белән булган фаҗигадан соң Башкортстан хөкүмәт башлыгы барлык карапларны тикшерү фәрманын бирде. Кытай мәхкәмәсе Башкортстан егетен үлем җәзасына хөкем итте. Ул 2 елдан соң тормышка ашырылачак. Татарлар яңа берлек оештыра. Бүген утырышта аның максатлары каралды. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Татарстанда Болгар карабы бату фаҗигасы башкортстанларын да игътибар үзәгендә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Татарстан президенты Рустам Миңнеханов исеменә кайгы уртаклашу һәм ярдәм кулы сузу телеграммасын күндерде. Фаҗига булган урында Башкортстан коткаручылары, су төбендә эшләүчеләр эшли. Әлеге хәл булу белән Башкортстан хөкүмәте башы Азамат Илембатов республикадагы барлык пассажир карапларның торышын тикшерү фәрманын бирде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кытай мәхкәмәсе Башкортстанның Ушалы районы егете Илдар Султановны үлем җәзасына хөкем итте. Ул Кытайга 3 килога якын героин алып кергәндә кулга алынган, Русия илчелеге аша күндерелгән, аның хатында әти-әнисеннән урышмауларын үтенгән, тарих, йолдызнамә, Кытай урыс теленнән сүзлек һәм тагы берничә китап җибәрүләрен сораган. Яхшы кешеләр бәлки монда ярдәм итәр дигән ышаныч та белдергән. Үлем җәзасы 2 елдан соң гына тормышка ашырыла. Әгәр егет үзен яхшы яктан күрсәтә алса, үлем җәзасын гомерлек кирегеннән мәхрүм итү белән үзгәртүләр ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Истәрәтамак шәһәрендә хезмәт шурасы исемле һөнәр берлекләре лидеры Денис Громовны тукмаганнар. Ул үзәк сәүдә нуктасында Кошлык чарасына чакырган листовкалар таратканда сәүдә үзәгенең хәвефсезлеге хезмәткәрләре тарафыннан тукмалган. Кошлык чарасы истәрле мэры һәм аның урынбасарларын отставкага җибәрүне таләп итү максатыннан оештырыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларын берләштергән яңа берләшмә оештыручыларының инициатив төркеме утырышы булды. Ул Халык фронтынан чыккан Берлек һәм мирас исемле оешмалар башлангычында үтте. Берлек оешмасы рәисе Әлфир Сакаев.
Ул фронт төзелде от Единой России. Промышленность нинди состояние. А ведь Единая Россия бүгенге көндә фронт төзергә кирәкме? Ә аларның правалары, возможностьлары до небес. Госдумада конституционное большинство. Законнарны принимает любой. Но халык өчен принимает тен закон әле күрелмей. Без уйлаган татарларга берни фронт кирәкми. Безгә татарларга кирәк үзебезнең милләтне, үзебезнең эшне, үзебезнең тормышны матур иттереп алып барып. Бөтен халыклар белән дуслыкта. Яңа президент Рустам Закиевич Хамитов килгәч әйтте: "Бик матур межнациональные отношения, матур иттереп үтүзергә, и менә быел тем более шундый ел бара". Ул әзрәк кытыр-мытыр булды, уважаемый Муртаза Губайдуллович рәхмәт вакытында.
Әлфир Сакаев оешманың максатын билгеләп шулай диде:
"Татарлар булырга тиеш равноправный. Безгә татарларга берничә артык кирәкми. Безгә татарлар оешмасы эшләргә тиеш. Президент бөтен нәрсәне эшләп Ирмасте и керектер пилот. Министерствовар была, ведомствовар была, органвар была государственный, шляря керек. Нинди проблемы была. Татар филармонисы юг, яшлар театрында татар труппысы юг, ради телевинида юг тисанда была передача. Ин бізге бұршыған бүгін татар балаларын кішіліп ұқыту башқырты.
Бұл бірлік үйшмасы рейсі Әлфер Сакаев болды. Отырышта Башқұстан Татарлары Конгрессы Башқарма комитеті рейсілігін тошлаған профессор Темірғази Ғалиевті қотнашты, һәм шығыш ясады.
Мұнда нешік күні сөйлешсек та, сөйлешмесек та, бұл тәқдим етіле тұрған ұйышма обязательно татар Башқұстанының альтернативасы болады. Олай болмаса, анаса давайтының мағанасы да жоқ. Ишілмеген татар Башқұстанының ішілігі тиіш бұл ұйышмасы, задавайтылыған. Мұнсы біріншіден. Екіншіден, оның уставы бір ғына пунктында қабатырға тиіштік ол татар Башқұстанының элитегерлердің уставынан. Бір ғына пунктында. Агар қабатланған болса, редакциясы екінші болуға тиіш. Ислам Ренсі екінші болуға тиіш. Агар да фундай программа болмаса, эшли турган программа болмаса, создавайтынын толфа мааниси көрүнбөй. И экинчиден, бу уюшмага бит хужа керек, баш керек. Но самое главное, чтобы бу уюшма власка каршы түгел, а власт менен бирге эшлерге тийиш татар маселелерин чечкенде. Бирге.
Бу Башкортостан татарлары конгресси башкарма комитетинин элеки рейси Темиргази Галиев болду. Элеги вакытта татар жыйыны деп аталышак уюшмалар бирлигин түзүү үчүн райондордо сүйлөшүүлөр бара. Bu hafta Miras Uyuşması Reisi Domir Şerefettinov telefon aşağı şularını eriştirdi. Miras Uyuşması Reisi Domir Şerefettinov Uyuşmalarının yana birliği üzerin şeytkende Totar Jiyini hiç kine de Totar Jimaşık Uyuşmaları birliğin jimeri üçün işlenmeyi.
Alternatif uyuşma Totar milleti için benimse Türkiye faydalarına olur, kireklerine olur.
Bu Miras Uyuşması reisi Domir Şerefettinov buldu. Ozatlık Radyosu için Ufada Münir Vafin.
Azatlık dulkınlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetüler. Totar başkır dünyası yanlıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Azatlık.org
Şimbekinne azatlık uzıp baruşu atnağa yumğak yasay. Yekşembe Kozan Studiyesi Tugarag Üstel Sileşuğuna şakıra. Azatlıktan ayrılmağız.
Azatlık.org
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Саяси темаларға жырлар башқарушы Илсия Бәдіреддинова яңа программа әзірлеген. Олар тезден ижади сәфәр белән Оренбурга шығарға жиына. Ләкин июн башында Илсия Бәдіреддинованың Башқұртстанның Октябрьский һәм Туймазы концертлары булмай қалды. Моның сәбәпләре һәм ижади планнары турында Әлфия Бәдіреддингә җырчы Илсия Бәдіреддинова сөйләп бирде.
Бірінші әм болмай түгіл, шегірілді ол. Сәбәбі болды, әзгіне сәлеметлік білін бек ауыр операция ясаттым. Алла шүкір, енді қазір аяқта, қазір еріп маташабыз. Мен есен.
Интернетте түрлі хабарлар туралған, екімдір ол аварияға дәлеккен.
Әйгі-гі, бірнеде авария түгіл, бек ауыр операция болды.
Ижатқа қошан қойтасын?
Ижатқа мен кеттім деп санамайым. Біз яңы программасын дәшілейбіз, міне 10 күнге шығып кетебіз Оренбургге ақларына, шыл Башқұртстан білен елғап. Бүгінгі күнде бүтін жырларда язылды яңы программыға. Әзірленәбіз, күлмәкләр тіктірдік, ғымымен сәхнә бізәлішін бүтіне-бүтіне. Елдағы шайынды, ғадаттағы шайыр яңы программа, мен алай тіге ижаттан кетіп тұрдым деп санамайым өзімді юқ.
Концерт қойғанда бік көп энергия өтеміз. Нәс сәлеметлігіз қошаған іштін, бұ энергияның еші кері восстанавлы өттегіз?
Сабан тұйлар вақытына тұры келді бет енді ол, балинсыз атқан вақыт. Ғымымен концертларына отменять ету, үзу, я болмаса, кеш шегіріп тұру, ол бік ауыр нәрсе ол тамашашылар үшін ғана түгіл, артистің өзі үшін де бірінші шыратта. Чүнки біз әлі бұл районларға бірінші тапқыр кіреміз біріншіден. Екіншіден ауыр райондар деп санала, халық бік концертларға ермей тұрған рак райондар деп санала. Хәм біз бірінші тапқыр кіру білен тулы залылар сатылғаны билет. Міне шылай күшіріге туры келіп, ол бік ауыр болды мен көңілім білен. Бірнінде операция турында оларға башқа жоқ. Деге оқылғададылар, яткырдылар, ясадылар. Врачлар шабышалар, Илфак бетінді мұнда, группадағылар туғанлар қыркын сайын келіп, башта біргіне фикір еді, міне нәрселер деп барып аңлады. жатырмын икән дә. Тилелек инде бу нидер матур сүзләр буларак кына ул шулай әйтергә тиеш инде дип кабул итмәсәгез, ул чынлап та шулай. Мин үземнең нинди дәрәҗәдә сәхнә белән ширли икәнемне шуннан аңладым инде. Тиле булырга кирәк. Менә синең өстендә операциясе, син башка нәрсә турында уйлап ятасың, ул бик авыр хәл ул. Соңыннан операция үткәндән соң врачлар белән консилиум җыеп сөйләшкәндә, алар әйтәләр инде бик алай кешәнеп җырлаудан тыйларга кирәк. Күпмедер бер ярты ел ичендә ярак юлларга чыгудан тыйларга кирәк. Шуның ише әйберләр бит инде бик теге юлдаш селкетмәсен. Юк.
Һәм шуңа карамастан концертлар
булды. Шуңа карамастан әйе, без барып кайттык, берничә концертка барып кайттык инде. Врачларым гына иште күрмәсен. Ишим шул минем. Бу теге идән генә эшләп ята торган эш булса, бүтән хәл булыр иде. Ә булай мин үземдә алай теге ширле дип хис итмим. Мин әле хәтта әйтәләр теге Илсә апа бир әле сумканы күтәрим әле, Илсә апа тукта утырып тора әле. Минем хәтта ачу килә. Ничек инде шулай? Мин әйтәм, мин исән, мине сызып ташламагыз. Сез нәрсә мин теге ширле кеше белән сөйләшкән кебек. Барда тәртиптә мин исән, мин эшлим.
Әмнә больницада ятканда шу концертлар турында уйладыгыз, тагын яңа репертуар турында, башка тагын яңа темаларга нинди җырлар җырлыйсыз килдеме?
Нәкъ шушы больницада ятканда ике җырны Илфак диктофонга яздырып алып килде больницага тыңларга. Менә шушындай рагәйбер дип аның берсе күңелгә менә нык тигәне нишегрәк булды, әйт әни дигән җыр язылды. Илфак кайтып язып инде. Минем улым 7 яшьлек бит инде, Нариман. Больницага килде, үстеге ике яктан капельница тыккан. Ну, больницада яткан кешеләр беләләр инде бит, аны авызга тыккан, уколга тыккан, кругом врачлар басып торалар. Шундый хәлдә күргәннән соң Нариманның беренче әйткән сүзе булды: "Мин үскәчтен шундый аппарат ясап табачакмын, әни, уйлап табачакмын. Ул сине бер вакытта да ширләтмәячәк, картайтмәячәк, һәм мин сине үлгән әниеңне дә кирдән кайтарачакмын" дип бу баланың күңеленә тигән дигән сүз инде. Аннан соң Илфаклар барып кайттылар изге чишмәгә биләргә. И, эш хыялыңны әйт дидем дә ди. Менә анда бит инде акча салалар, тауга менеп төшәр, теге үзенә күрә шундый күңел чисталыгы өчен. Һәм аның менә хыяллары да шундый булган. Беренче хыял әни терелсен, икенче хыял әни картаймасын, ширләмәсен бер вакытта. Менә шуның ише әйберләр генә бу. Шундый күңелгә ятышлы булды инде. Сабый бит әле, ул сабый ул аңлап та бетермей. Шуннан соң әйт әни дигән җыр язылды. Бу анда шундый рак сүзләр бар инде. Син кушмасаң, мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер качан картайма. Әйт инде, әни кая китәләр, бик картайгач бабайлар әбиләр, дип. Шуның ише әйбер менә баланың башына беренче тапкыр фикер керде. Шир аяктан ега ала икәнен, һәм кешеләр мәңгелек түгел икәнен. Бәк күп сораулар булды, бик теге психологик менә бик авыр сораулар булды. Мин үләчәкменме? Син үләчәксеңме? Әнигә безнең әби картайган? Әнигә безнең бабай картайган? Әнигә син бәләкәй чагыңдагы фотографияларны карыйм, син андый түгел, ә син нигә үзгәрдең? Ә син нигә картаясың? Менә шуның ише әйберләр. Син кашан үләсең? Мин кашан үләм?
Димәк, репертуарда тагын нидер мистик җырлар да пейда булырга мөмкин.
Җыл алай мистик дип түгел, без гомумән быел ясадык яңа программаның исеме әкияттә кунакта дип атала.
Балачакка бер кайтыйм ди, хыялымда адашыйм ди, әбием әкиятләрен барлыйм дип тагын бер кат. Шәһәр тавышыннан туйып, авылым инеше буйым. Ялгызым гына үтәм мин карт яңгылар сана. Су буенда кем йөри? Нигәдер мине күрми? Зур күкрәкле су анасы һаман тараган эзли. Ярак түгел урманда, уян ай туганда, баһадирдай шүрәлеләр кети-кети уйнарга.
Нинди темаларга акцент ясыйсыз?
Темалар төрле, бик җитди җырлар да бар, гадәттәгечә инде. Ниндидер юмор аша, зур сәясәткә караган җырлар да бар. Шулай ук юморга кагылганда да бу программада әкият геройлары бүгенге сәясәткә үз карашлары турында сөйлиләр инде. Именно татар әкият геройлары. Шундыйрак. Сәлем Якташ абзый дигән бик кемгәдер ошар, кемгәдер бик нык ошамаска мөмкин шул җыр. Ышанам дигән җырлар бар.
Ә ничек менә татар халык әкиятләренә мөрәҗәгать итәргә булдыгыз?
Сөйләсәң сүз инде. Хәтта универсиадага эмблема эзли башлаганда конкурс объявляйтләр бит инде. Шул вакытта ук Илфак белән утырып сөйләшкәндә беренче башка кергән фикер, Илфак мен әйтәм бер 500 ләп шүрәле рәсемен төрле жанрларда, төрле сурәтләрдә ясап илтерләр инде дип, тиге төрле образларда ясап дип. Һәм ничектер, менә белмим инде ул кемгәдер яракларга тырышып, яраклашырга тырышып микән инде белмим. Бәлки тиге Европа күләмендәге әйбер булганга күрәмсең әллә шундый шуларга яраклашырга тырышып микән. Мин улим, менә татар халкының бүген көндә шүрәлене алырга да, и шуны эксплуатировать итәргә кирәк. Ул бөтенесе дә белә торган әйбер. Ул дас достойный персонаж ул. Ул явыз түгел. Ул кытыклаган гана бит инде кишләрнең аның нәрсәсе бар әйме? Ул бик истәк кала торган персонаж ул. Сразу карау белән менә аны төрле милләт кешеләренә, төрле дөнья буйлап күрсәт, бер тапкыр караса аларның исендә калар инде бер юмна җәнлек, мөгезе бар, сакалы бар, озын бармаклы, шүрәле ул бик тиз истә кала торган әйбер. Менә калса именно менә шуларны эксплуатировать итәргә кирәк. Хәтта тиге белмим инде анда ике тәпидә йөри торган түбәтә ясасалар да күңелгә ятышлырак булган булыр, яни инде анда әле нәрсәләр булды бит инде. Менә бу эмблемалар арасында гына. Менә бу сувенирный продукция юк диләр, тагын әле нәрсәләр. Безнең татарда эксплуатировать итерлек эмблем Эмблемалар бик күп. Бигрәк тә менә бу татар әкият геройлары, батырлар бар, шундый бер төрле әйбит. Менә бу шүрәлеләр бар, ниндидер ну күп инде. Шундыйрак булсын әле дидек. Гомумән бөтен тормыш әкият. Анда менә бу ышанам дигән җыр бар, шуннан да чагыла инде ул теге. Мең тапкыр алдасалар да, һаман ышанам депутатларга, ышанам телевизор сүзенә, чын күңелемнән ышанам президентның әйткән һәрбер сүзенә. Шуның ише әйберләр, менә тумыштан шундый инде мин әкияткә ышанам дип әйтә ул.
Яралганмын, буганмын шундый булып, бу тормышта һәр нәрсәгә гел яшимен ышанам. Ышанам гәҗит сүзенә, телевизор әйткәнгә, менә гел ышанып яшим президент сөйләгәнгә. Ышанам депутатларның гел дөрес сөйләвенә.
Әңгәмәбезне тәмамлап, сезнең тамашачыларга нинди теләкләрегез бар?
Татар концертлары бүгенге көндә башка анда урыс һәм чит ил концертлары белән чагыштырганда бик арзан тора билет бәяләре. Үзебезчә авылча әйттереп әйтим, 1.5 бәясе тора татар концертының. Бу менә мәсәлән 2 сәгать ярым бара торган нормальный концертларның бәяләре дә шулай гына тора хәзер. Авылларга чыгып китте күп кенә артистлар, ә бит үзебездә йөрибез авылларга. Миңа калса барырга кирәк инде. Барырга кирәк, танышырга кирәк һәм әмәна бер күңелгә бергәне. Юк, мин ул җырчыны яратмыйм. Юк, мин ул җырчыны яратмыйм. Алай дип әйтер өчен җырчының сольный концертына барып, 2 сәгать буена карап кайтырга кирәк. Шуннан соң гына концерт турында гомумән артист турында фикер йөртергә мөмкин. 3 тиенлек җырчы дип биргән җырчың сиңа бик матур концерт күрсәтергә мөмкин. Син бик каты хөрмәт итеп биргән җырчың хәзер халыкны алдап булмый, фонограммында бик тиз сизәләр. Кешенең тиге эчкерсезлегендә бик сәхнәдән сразу күренә. Менә сәхнә артына чыгып күлмәк алыштырганда гына берәр информация биреп чыгарсын, башыңа кирәкмәгән информация. Җырчының битендә шундый ук чагыла. Концертның азагына хәтле үзеңне тыя алмыйсың, чөнки без бит робот түгел, живой организм. Шуның өчен кешенең теге артистның эч кирсез микәнен, чын күңелдән микәнен халык бик тиз туя. Менә шул вакытта гына артист турында нәрсәләр сөйләргә мөмкин. Концертларга йөрергә кирәк. Сайлау мөмкинчелеге бик зур хәзер. Йөрергә кирәк, куып җибәргәнгә түгел, эшеңнән куам, малай, иртәгә эшеңнән куам, менә бу билет, менә сиңа тагын 5 билет, шушыларны иртәгә сатып килмәгән булсаң, иртәгә мин сине эшеңнән куам дип мәҗбүр иткән концертларга гына түгел, күңел сораган артист концертларга да барырга кирәк. Һәм сәламәт булырга.
Тау башына гел утырттым кемнәр зәр чәчәген Берәр кеше беләм икән бу илнең киләчәген Ил башы алышында дип кемнәр генә сөйләми Президент шайтан булса да безгә берни үзгәрмәй Кояш чыкты актаныштан, хәзер чыга сабадан. Безнең авылдан да чыксын, ник безгә ярамаган.
Җырчы Илсия Бәдретдинова үзенең яңа программасы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык тулкыннарында сезгә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген 1917 елда Русиядә сайлауларга әзерлек Төрки берлекнең төзелү мәҗлесе турында тыңлагыз.
Ой,
Оюштыру жиылышы, яғни учредительный собранияға сайлауларға әзірлік іші бара. Оюштыру жиылышында сайлауларда нешек сайлау һәм сайлану турында білішмәләр языла. Милли шура қорашларының сүзімтәсі түбәндәге шә була. Бірінші, Русия киләшәктә автономиялы җөмһүриятләрдән торған федератив системалы дәүләт булачак. Икенче, һәр милләт шул исәптән төркиләрдә бер тигез хокукларга ия җөмһүриятләр сөячәк. Үшінші түркі жимхүриятләрі түркімін фараз етілгенше Түркістан, Әзірбайжан, Қырым, Иділ-Урал, Хәмтіне Кавказ жимхүриятләрі тәшкіл етешек. Сібір қозақлары білен Урал қозақлары ұртақ жимхүрият сүйешек. Дүртінші жерге аны ішкәртушілер хұжа болашақ. Бешінші, әр дин тегіз хұқуқта болашақ, хеш бір басым һәм қысулар ясалмаяшақ. Алтыншы, мәтбуғат һәм милли мәдәният тулы иріктен файдаланашақ. Жиленші, милләтләр үсішін тұтқарлаушы кертелер юғ етіләшек.
Бу һәм башқа темалар негізінде Қырылтайда Садри Мақсуды сілеяшек деген қорарға келелер. Милли шура учредительное собрание оештыру мәжлесе якынча 600 әгъзадан гыйбарат булыр дип исәпли. Бу санның 170 кешелек өлешен төрек татарлар, мусульманнар депутаты тәшкил итәргә тиеш дип уйланды. Фаразларга караганда, урыслар собраниегә кадет, меншевик, большевик һәм эсер партиялары вәкилләре булып керәчәк. Башка халыклар исә үз милли фирқалары тирәсендә берләшәчәк. Мусульман төрек татарлар бердәм хәрәкәт иткән тәкъдирдә учредительное собраниедә бик мөһим сәяси кеш тәшкил итәчәк. Икенче төрле әйткәндә, 600 кеше парламентта 160-170 орынны билеп, алар анда халит кеш әхәмиятке ие төфер қабылаша һәм собрани үзенең бөтен карарларын бары тик төрки депутатларының хуплауы белән генә кабул итә алачак. Казан Кырылтай алдыннан төрек мөселман зыялылары әнә шундый өмет ышанычлы карашта була.
1917 елның июлендә Русиядә сәяси үзгәрешләр кеше ышанмаслык тизлектә бара. Бер яктан большевиклар белән вакытлы хөкүмәт арасында хакимият өчен көрәш тукталмаган. Икенче яктан төрки халыклар яшәгән төбәкләрдә сәяси төркемләшү, җыелышлар, көн саен үзгәрә барган шартларга яраклашу, яңа мәсьәләләрне хәл итү чараларын эзләү дәвам итә. Хәтта Хива ханлыгы кебек эчке эшләрендә иректән файдаланган өлкәләрдә дә сияси үзгәрешләрдән калышмау өчен иҗтиһат күрсәтелгән. Анда да яңа мәҗлес оештыру эшенең әйдәүчеләре табыла. Шул уңайдан ханның үтенече буенча Милли шураның башкарма комитеты әгъзалары, баш прокурор урынбасары Александр Әхмәтов һәм танылган дин галиме Муса Бегиев Хивага бара. Аларга ханның киңәшчеләре вазифасын башкарырга туры килә. Бу факт үзегенә дә Милли шураның мөселманнар арасындагы абруе хакында сөйли.
Русия мусульманнары шурасы мусульманнар арасында эш алып бару белән генә шикләнмәгән, төрекләргә азмы-күпме кардәшлеге булган башка халыкларны да үз йыгынтысы даирәсенә алырга тырыша. Мәсәлән, 1917 елның 3 июнендә шура вәкилләре Петроградта Якут, Калмык һәм Бурят вәкилләре белән уртак җыелыш үткәрә. Аның төп максаты мусульманнар белән бөтен Азия илләрен берләштергән оешма төзү була. Ләкин шуннан соңгы сәяси вазгыят моңа мөмкинлек бирми. Себер халыклары үз нәүбәтендә проблемаларын чишү юлларын эзләтүгә керешә. Минусин шәһәрендә Кырылтай җыелып, анда Көнчыгыш Себер халыклары оешмасы төзү турында карар кабул ителә. 4 кешелек һәйәт Якут, Бурят, Калмык, Кыргыз һәм башка халыкларның вәкилләре белән күрешеп яшәр өчен алар янына китә.
Руслар да милли ашчылыкларның әһәмиятен яхшы аңлый һәм аларны үз ягына аудару максатында төрле чаралар күрә. Мондый чараларның ихтимал иң җитдие һәм иң мөһиме Казанда үткәрелә. Шәһәр университетында Идел-Урал буенда яшәүче Чуваш, Марый, Крәшен, Мордва, Удмурт, Коми, шулай ук Калмык һәм Бурят халыкларының 200 чамасы вәкилләре Кырылтайга җыела. Мөселманнардан бу җыенда мөселман бюросы әгъзалары Валид Хан Таначев, Шакир Мөхәммәдьяров һәм Салим Гәрәй Җантуриннар катнаша. Кыскасы, Петроградтагы мөселман башкарма органы әһәмиятле сәяси вакыйгалардан һәр вакыт хәбәрдар булган һәм аларда катнашырга тырышкан.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яшьлегем чишмәләре җыры белән популярлык казанган җырчы Ләйсән Гыймаева җәен яңа альбом туплаудан тыш көзен Казанда үтәчәк музыкаль десант проектына һәм октябрь айларында үзенең концертын уздырырга әзерләнә. Тормыш иптәше Булат аңа барлык эшләрендә ярдәм итә. Бүген алар икесе дә кызган таба кунаклары. Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Топа! Кызган Тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм инде безнең мөхтәрәм кунакларыбыз бүген студиядә Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гимаева. Ләйсән Гимаеваның әлеге Азатлык студиясында беренче тапкыр булуы, ә Булат әфәнде инде алдагы тапшыруларда ярты ел мәкән катнашып киткән иде, кызыклы фикерләрен әйтеп. Инде менә бүген Аллага шөкер тагын очраштык. Күбрәк танышасы килә инде башта Ләйсән Гимаева белән. Яшьлегем чишмәләре белән танылу алды. Бүген нинди хитлар белән ул танылу ала һәм инде эстрададагы хәле ни хәл? Чөнки күпмедер гаилә тормышында ныгытып җибәрдегез, ишле гаиләгә әйләндегез, кайбер җырчыларга бит гаилә тормышы тәэсир итә, хатын-кыз җырчыларга бигрәк тә алар югалып калырга мөмкиннәр бөтенләй, ә сез менә ул чорны яхшы гына үтеп киттегез.
Исәннәрмесез? Чынлап та инде без хәзер соңгы вакытларда бергәләшеп иҗат итә башладык. Инде аның өчен инде мин менә эстрада 7-8 ел. Чынлап та менә иң беренче сәхнәгә менә инде яшьлегем чишмәләре җыры аша булды. Бу җыр белән мин Барсмеди компаниясына килеп кердем инде һәм чынлап та халыкка чын мәгънәсендә танылдым дип уйлыйм инде.
Ул җырны сез үзегез тапкан идегезме? Кемдер табып биргән иде мен?
Ул җырны Булат менә Сабага баргачтын, Саба радиосыннан, Саба радиосыннан алып кайтты үзешкән җырчы башкаруында иде. Алып кайтып тыңладык та инде безгә бик кышады һәм аранжировка ясатып радиога биреп нәшлә икенләп кирип киттек.
Шуҗа яшьлегем чишмәләре чорында сез гитара белән чыктыгыз сәхнәгә.
Әйе, менә нәкъ шул җыр өчен инде гитарда уйнарга ирәм. Уйнарга була тирәтте.
Күп җырчылар бит Йолдызлар фабрикасы аша үтте. Ә сез ул вакытта фабрика юк иде әлеме?
Юк, мин җырлыгына башлаган вакытта ул вакытта фабриканың андый сүз дә юк иде дип әйтәсем
килә. Ә менә үзегез кемсез, Ләйсән Гимаева? Бу сезнең чын исемме, тәхәллүс түгелме? Җырчылар бит инде яшәннәр нидер исем фамилия астында. Биография кыскача гына.
Чын исемме Гөлҗамал? Моны әйтсәм, мин беренче булып без моны Азатлык радиосына әйтәбез.
Гөлҗамал, әйдәле. Сөйләшүләр өчен дөресен.
Биография кыскача гына.
Чын исемем Ләйсән, кияүгә чыккач инде фамилиямне үзгәрттем.
Җырчы буларак Гимаева йөрисең.
Әйе, әти-әнимнән килгән фамилия Гимаева.
Ә паспортта Бәйрәмова?
Юк, Бәйрәмова түгел, Җихан Гараевләр гаиләсебез.
Ә, менә бит, сорамасаң белмисең дә бит.
Псевдонимы Бәйрәмов.
Фамилия шулай ук бик күп дөрес түгел, тәхәллүс дип әйтергә кирәк.
Бәйрәмнәр ясарга яраткач инде бик күп концертлар. Бәйрәмнәр алып барганга үзенә бәйрәм.
Җихан Гараевлар сез әйбит. Кайсы кыз син?
Мин Мөслим районыннан.
Мөслимнең кайсы авылыннан чигрәк аны?
Мөслимнең бик күп авылларында да яшәп чыктык, ләкин менә әти инде ул Шакмага авылыннан чыккан.
Ә Булат әфәнде? Әгәр җәй егете. Танышуыгыз кайчан башланды? Ялгышмасам, университет чорларында. Студент вакытында.
Арча педагогиятны укып бетереп килдем бу. Казан педагогика институтына музыка факультетына укырга керер өчен. Ләйсән исә инде Лениногорск училищесын тәмамлап, шулай ук музыка бүлеге буенча килде Казанга укырга керергә.
Һәм икегез дә тордыгыз Ленин бакчасы дигән тукталыштагы Тулай торакта.
Икенче Тулай торак. Чөнки үзем укырга бик якын ел. Юл аша гына да. 3 ел бергә укыдык, бергә хорга йөрдек, бер группаларда укыдык, бер курста. Мусым кутырып бер ел тагын сорашып бергәннән соң иләнештек.
Ә кайсыгыз шоу-бизнесга беренче рәк керде?
Мин. Мин чөнки
Наслаяга белән дигәндә.
Әйе, ну Ләйсән инде тоже Ләйсән дә әйтергә кирәк. Чөнки ул башта Йолдызлыкларда катнашты. Студенческая весна, Ягымлы яз һәм Созвездиенең иң беренче әлеменә чыга башлаган вакыты гына ул анда беренче урыннарга лаек булган иде. Шул Ягымлы язда да һәм Йолдызлыкта да беренче урыннар алып, әлемен концертларга барып, гади тамашачы буларак кына күрүп
торды.
Сыкланып карап торып инде. Мәхәббәт тулы күзләрем белән гашик булып, о, минем хатным булса иде дип
әйттеңме?
Әйе, артыннан җигереп җирдем инде. Бик зак җирге туры килде. Шулай итеп, аннан соң инде медицинага курста укыганда кердем, ачылды на бу татар радиосы.
Жерші лақ, Лейсен ханым, бұл сенің түп қынарығыз ма? Лейн, сіз тағын ендір башқа қынарға ие ме?
Йоқ, менің...
Бір кішті білмей, ұл шепшін программист, программалар яза, НАТО үшін.
Межеттерді шығарып
қалады. Түп үшін мәне жырлау, келешекті білмейм нәрсе болыр, хам мен әлі екі қызның әнесе болып ташлим.
Кәжеттерді шығарып қараған едегіз, екегіз ме, бірегіз ме?
Екеміз деп енді аңсы, менеке дейінді. Қиялланып алған ем.
Лейсен есімді
ялғашмасам. Қатынды яратқанға демейтен бейді, қатынды яратқанға аңа атап қатты. Кәжеттерді шығарып қарадым әйе, білдім нәрсе екен соңын көре. Бұл үштен мен тұқтадым.
Лейсен ханым, бұл үштен енді өз үлішін кірттім бі саң?
Оқыды олады.
Әңгеме берді.
Әр шығын шығын барған саң оқып барадыр.
Әңгеме берді.
Оқып, замечанияларын айтып барушы, ең бірінші,
қошем мен едім.
Сенің клип популяр, анда ничек Булат әфенде әйбір ташай сізге.
Сенің үш клип.
Сіз ашарға ғана түгіл, пішіреге де ұсталар енді.
Ол клипта енді келесінше көрсетілі, Булат егіріп ері ашарға пішіре,
шетілтіре,
еденлеріне жуа.
Бұшындан да шулай мұсам.
Мене жәлләтсін, жәлләсін әреші.
Клиптағы тұрмыш білән сіздің реал тұрмыш айырлам.
Юқ, әлбәтті, бұл клипта ғымман екінші түрлі көрсетілген тігі шаян образдан халық. Шынлапта ол неге ұшанды, көп күші сұрайым, шынлапта Булат еденлер юам ашарға пішіреме деп. Бұ алай түгіл. Керісінше біздің мен үйде үшлерге аратам, үй үшлерін барысында үшлей білем. Шынке ол қызы, ол боласы бүтін дәрсенде үшлей білерге тегіштірді деп өлем енді.
Бір күшіне әгіне месал, 2 ай өлік меселер мен бір пішірген ем, менің ол қызыма шок болды. Сен пішірдің ме деймін әтейді? Ашын бір месал енді. Сен де пішіре білесің мені деп сұрады менде. Анда емішті Лейсен дәвекі тәдіре, екінші бала оралдына түсірілген клипінде ол, мен ташып жерден әверділер емішті, ол түгіне тілейм.
Бұл реал тұрмысқа тұру келгендір, шынки әті кіші егіре бітін.
Екінші қыз бенде анда әверлер сарамады біресе.
Ерімді бір де егіртмәді мен.
Тағын бір клип, мына клиптар тұрында сияша башадық, сізанда телевидение елдізларын, хам эстрада елдізларын қойып, жасадығыз. Жанашым жаным.
Әйе, жанақайым жанашым.
Жанақайым жанашым. Мына ол шулай популяр болды. Ол кімнің идеясы мына нақ шондай парларны көрсетіп қою.
Бұл жерінде біздің екіміздің бірінші дуэтіміз.
Тәржімелерден тыш.
Тәржімеден де бар, топлакетлерім бар.
Ол сіздің бірінші болғандар енді. Санасақ та санамасақ та енді. Әйе, жоқ енді.
Көптен ойда бар енді ол бір дуэт жасау. Мына шондай оңышлығына бір жер қолға келіп ілікті де енді біз аны жаздырып қарауға болдық. Өргеніше енді халық бек яратты. Клип та бек оңышлы шықты.
Әмінә қазір ол жыр хәм клипларына халық қоян таба ала. Алар сатыда бар ма? Неше штук мына қазірсің? Альбом көрме шықты.
Барсы меді продюсер өзәге шығарған алар түшілген. Ғымен оларда контракт табылған жыршыларының клиплары барысы да DVD альбомларда шығып бары.
Мына шақсан сізді
кәсіп. Клиптарда бары аларына қазір. YouTube-тан да табырға білайын де мақсыз білесі видео хостинг. Зор видео хостинг ана бүтін менімше көп татар эстрадасы клиплары бар.
Ғади халық бары бар әлі DVD-дан, CD-дан үзей тұрғандар. Ауыл кішісі.
Йоқ енді абзір әрші дейсің. Ауылда қар екінші кішінің енді компьютер һәм интернет бар.
Алар интернеттен қарайлар.
Көп кіші интернеттен
қарайлар. Сізге бүтін сатып алсалар яқшырақ тұрмағайын. Жыршыларының.
Компанияға яқшырақ.
Компанияға яқшырақ.
Қызған тоба.
Әмінә интернет тұрында өзегіз айттығыз, екегізі пәрі өзде бар мұсын?
Бар, бар, біз әнді өзегіз үшін есімдері
біз. Бізде бар, біздің клоннар да бар.
Клоннар аңсыз сүзде ең енді, біздің кебір кішілерінің клоннар бұларға тиешін де. Әмінә реал өзегіз, контакт қам Facebook сайтларында?
Йоқ, Facebook-та мен әлін шетті өф.
Өзләштірмәдігіз?
Өзләштірмә, өзләштіресінде келмей. Әлі бұлғанына да кірге уақыт жоқ. Кірсең де іш бойыншағына анда привет, как дела деген ебелерге, сәлем, хәлләрің шік дегенге мен. Ол мен де біз жауап бермейбіз. Конструктив рәвіште, тегінде концерт белән шақырсалар, мында бейрам ұйыштыруға шақырсалар, мен шуның ішін ғана қолданам мен аны. Алай тезірек табалар.
Мен былай контактта, Мойнер сайтларында.
Жауап бересің?
Жауап беруге тырысамын иә.
Мен бар Одноклассникидан, но мен анда 2 айға берген кіріп шығам.
Лейсен Гимайвинің бүгін неше альбомы бар?
6 бар, 7-ші сылар атыр.
Һәм инде клиплар беренчедер, әй бит.
Клиплар инде бик күп.
Күп, шактый.
Бер 10га якын клип бардыр. Һәм менә соңгылары тагын 3 клип төшерелде. Шуларның икесенә менә шушы яңа альбом Яшәү бәхет альбомыннан 2 җырга төшерелдек. Без аны Петербург шәһәрендә барып төшердек. Өченчесен үзебезнең Казан тирәсендә Татарстанда.
Яңа альбомда инде нәселен кергән 3 дуэт. Анда безнең бар әле тагын Әбуҗанашымнан соң әйтләр дә тагын бер шаян дуэт язарга теләмисезме дип. Без махсус тема уйлап, анда үзебез Шиләгенә күрә капкачы дигән дуэт яздырдык. Шаян күңелем шәбик күңелле, шаян дуэт килеп чыкты.
Ниетсәм дә шуны тыңлыйсың. Нәкъ минемчә җаным уйлыйсың.
Багалмам дип сие бер кәлләм. Яратып ла мине туймыйсың.
Бик зур рәхмәт әйсәнгә һәм Булат Бәйрәмовка. Зихан Гараевтар гаиләсенә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.